Domnule ambasador, v-am invitat să discutăm despre parcursul european al Republicii Moldova, ori România s-a angajat plenar să susțină acest demers pe care Republica Moldova și-l asumă. E cu șansă această apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană din moment ce tot mai mulți demnitari de la Bruxelles insistă pe ideea că reformele sunt cele care vor pune nota dacă Moldova e pregătită sau nu de această apropiere.
Sigur, acum cred că nu surprinde pe nimeni faptul că reformele sunt cheia apropierii de Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova au la îndemână exemplul României. Este suficient să arunce o privire peste Prut ca să realizeze că integrarea în Uniunea Europeană a fost precedată de un șir întreg de reforme la care România s-a angajat și pe care le-a dus la îndeplinire, alături și cu sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene. În fond, nici Republica Moldova nu se găsește într-o situație diferită și ea se poate bucura de sprijinul statelor membre, de sprijinul instituțiilor europene. Are la îndemână un document foarte solid, care se numește Acordul de Asociere, un document care a generat și un plan de acțiune, agenda de asociere, și cred că situația din acest punct de vedere este în fond foarte simplă. Pentru a se apropia de Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să semene din ce în ce mai mult cu Uniunea Europeană, în plan economic, în plan social, în plan politic, în planul justiției, a luptei împotriva corupției și așa mai departe. Așadar, nu e o noutate faptul că oficiali ai Republicii, ai Uniunii Europene vorbesc despre reforme. Suntem în acest moment în etapa implementării reformelor. Am depășit cu bine, cu rezultate foarte frumoase, etapa angajamentelor politice, etapa reformelor preliminare, care au dat rezultate foarte bune. Fără reforme nu am fi ajuns la liberalizarea regimului de vize. Iar acum avem înainte acest plan de acțiune, cum îl denumeam, planul, acordul de asociere, care este un parcurs de reforme și modernizare pentru Republica Moldova.
Există acest acord de asociere și prevederile lui care trebuie să înfăptuite, astfel încât și instituțiile statului să fie funcționale, așa cum ziceți și dumneavoastră. Atunci să vă întreb, de ce a mai fost nevoie ca ambasadorii străini acreditați în Republica Moldova să prezinte domnului Gaburici, premierului Republicii Moldova, această notă informativă care include încă o dată aspectele asupra cărora trebuie să-și concentreze atenția și eforturile cabinetul de miniștri? De ce a fost nevoie de această notă informativă?
Iar răspunsul este foarte simplu. Eu cred că toată lumea înțelege că partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova trebuiau să angajeze o relație solidă de la bun început cu noul cabinet. Această relație nu putea fi pur ceremonială, pur protocolară, ea trebuia să se întemeieze pe un set de propuneri, pe un angajament pe care părțile și le puteau face, și îl puteau face reciproc. Pe de o parte, cabinetul de la Chișinău, condus de domnul Kiril Gaburici, pe de altă parte, încă o dată, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. În acest sens trebuie înțeleasă această întâlnire ca pe o ofertă de ajutor, ca pe o confirmare a încrederii pe care partenerii de dezvoltare din start o acordă acestui nou cabinet, încredere care nu este pur și simplu o vorbă în vânt, ci o invitație la treabă, o invitație la muncă. Ori acest document conține prioritățile activității în comun pe care partenerii de dezvoltare o propun cabinetului de la Chișinău.
Dar nu cumva au demnitarii, partenerii de dezvoltare insistă pe ideea să condiționeze asistența din afară pentru Republica Moldova în funcție de rezultatele pe care le va livra aplicând prevederile acordului de asociere?
Vedeți, dumneavoastră aveți aerul că evocați o noutate, și anume că această politică a condiționalităților ar fi fost creată, să spunem, ca un răspuns la situația politică actuală din Republica Moldova. O trebuie să vă spun că lucrurile nu stau tocmai așa. Și v-aș reaminti de unul dintre principiile fundamentale ale parteneriatului estic, care este MoFoMo.
Mai mult pentru mai mult.
Cu alte cuvinte, asistența nu se acordă pur și simplu cu titlul de ofertă lipsită de condiții. Asistența se oferă în schimbul reformelor. Dacă ar fi să inventăm o ecuație în care să așezăm natura raporturilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, această ecuație s-ar comprima prin formula fonduri contra reforme. Nu fonduri pur și simplu de dragul Republicii Moldova sau al autorităților curente sau trecute ale Republicii Moldova.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a spus clar, mai întâi reforme, apoi cerere de aderare la Uniunea Europeană. Se discută foarte mult și în jurul acestei date, când ar trebui Republica Moldova să meargă să depună această cerere de aderare, să se grăbească sau, din contră, să mai zăbovească, e pregătită țara, nu e pregătită, vor partenerii de dezvoltare ca Moldova să vină cu această cerere sau nu, când ar e momentul mai potrivit. Se apropie summitul parteneriatului estic de la Riga. Inițial se credea că Republica Moldova va merge cu această cerere la această reuniune.
Vedeți, romanii care sunt strămoșii noștri aveau o vorbă, un îndemn, și anume grăbește-te încet. Eu cred că asta ar trebui să fie sloganul oricărei autorități publice, nu numai al Guvernului Republicii Moldova sau al autorităților de aici. Înaintarea spre Uniunea Europeană este un proces complex, este un proces care se desfășoară în timp și care este punctat, presărat de activități serioase de reformă. De aceea cred că sfatul colegului Pirca Tapiola, care în fond este o voce a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, e un sfat înțelept, și anume că credibilitatea și soliditatea solicitării de a deveni un stat candidat la Uniunea Europeană se dovedește prin curajul reformelor și prin rezultatul acestor reforme. Acum, încă o dată, nu suntem totuși într-o situație nouă, nu suntem într-o situație care să fi fost creată drept răspuns sau pedeapsă eventual în raport cu situația politică de acum din Republica Moldova. Suntem într-o nouă secvență a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană după secvența semnării și ratificării acordului de asociere. Această primă secvență a semnării și ratificării a fost secvența asumării unor angajamente. Acum am trecut în etapa punerii în practică a acestor angajamente. Am fi fost în aceeași etapă oricine ar fi fost premier al Republicii Moldova, oricare a fost coaliția de guvernare, oricare a fost configurația politică a actualului Parlament, oricum ne-am fi găsit în această situație. Așadar, m-aș vrea să se înțeleagă că Uniunea Europeană și-a modificat poziția în raport cu guvernul de la Chișinău din cauza persoanei premierului, a configurației cabinetului sau a coaliției de guvernare care s-a creat în Parlamentul Republicii Moldova. Nu suntem în această
situație. Dar un guvern minoritar poate înregistra rezultate la capitolul reforme, din moment ce nu e clar. Există o majoritate parlamentară? Nu există?
Eu am
cine
ce
reforme sprijină?
Poziția României, nu vreau să mă lansez în speculații cu privire la capacitatea actualului guvern de a performa. Vom vedea dacă acest guvern va avea sau nu performanțe. Însă, încă o dată vreau să vă spun care este poziția României. Noi nu definim acest guvern ca un guvern minoritar. Noi plecăm de la constatarea, și e un fapt, că acest guvern a fost votat în Parlament de o majoritate. În calminte nu ar fi fost investit. Guvernele potrivit Constituțiilor, în orice caz suntem în această situație în Republica Moldova, sunt investite în funcție de către majorități. Aceste majorități nu votează persoane, oricât de capabile, simpatice, atrăgătoare ar fi, ci votează programe de guvernare. Ori noi am fost foarte bucuroși să vedem că după eșecul investirii guvernului Leancă, programul de guvernare nu a fost modificat. Am fost foarte bucuroși să vedem că o majoritate de deputați din guvernul Republicii, din Parlamentul Republicii Moldova a dat încredere acestui guvern, iar această încredere, din punctul nostru de vedere, se traduce într-un mesaj de susținere a implementării programului de guvernare. Am fost foarte bucuroși, de exemplu, să vedem că acest program de guvernare, votat încă o dată de o majoritate a deputaților,
dar comuniștii niciodată nu au zis că fac parte din această majoritate parlamentară.
Eu nu pot vorbi în numele PCRM-ului. Eu vă spun care este poziția României. Încă o dată, noi am fost foarte bucuroși să vedem că acest program de guvernare are drept axă principală acordul de asociere și documentul de implementare a acordului de asociere, și anume agenda de asociere. Mai mult decât atât, am fost foarte bucuroși să vedem care este locul României în programul de guvernare. Există un punct distinct care vorbește despre o relație strategică cu România și am fost foarte bucuroși să vedem că până și PCRM-ul este de acord să sprijine acest punct și cred că este un pas pozitiv.
Domnule ambasador, am auzit de voci și pe interior, dar și din exterior, care spun că dacă Republica Moldova ar fi arătat mai multe rezultate la capitolul în lupta împotriva corupției, nu este exclus că chiar 2015 ar fi fost anul potrivit ca autoritățile de la Chișinău să meargă cu această cerere de țară candidat la Uniunea la aderare la Uniunea Europeană în acest an, 2015. Ceea ce s-a întâmplat pe piața financiară bancară a pus în gardă inclusiv partenerii de dezvoltare.
Sigur, mi-ar fi ușor, dar cred că nu aș fi credibil dacă aș spune că nu. Și anume că nu suntem îngrijorați de fluctuațiile rapide și mari ale monedei naționale, că nu suntem îngrijorați de efectul asupra economiilor cetățenilor obișnuiți ale acestor fluctuații, că nu suntem îngrijorați de fragilitatea, iată evidentă, a sistemului bancar din Republica Moldova. Și aș spune că prisma prin care vedem noi această chestiune este dublă. Întâi de toate, sigur, ne dorim să vedem dacă la originea acestor probleme ale sistemului bancar nu se găsesc probleme de corupție. În al doilea rând, ce ne interesează este rolul sistemului bancar în stimularea activității economice. Economia nu se poate dezvolta decât pe temeiul unui sistem bancar solid. Un credit acordat în condiții frauduloase, care așadar nu alimentează o activitate economică profitabilă, o activitate economică care să genereze valoare adăugată, care să creeze locuri de muncă, are o dublă problemă. Se întemeiază pe un act de corupție. În al doilea rând, nu creează valoare economică adăugată. Iată, așadar, aceasta este prisma dublă prin care noi privim această problemă a sistemului bancar. Cât privește raportul dintre lupta împotriva corupției și statutul de stat candidat, eu nu pot face speculații, ceea ce pot eu este să prezint poziția României. Iar poziția României este foarte clară. Orice stat european are dreptul să devină candidat și, atunci când este pregătit, membru al Uniunii Europene. Această prevedere nu este înscrisă în documente interne românești, ci este înscrisă în chiar Constituția Uniunii Europene, în Tratatul Uniunii Europene, și nu există niciun fel de dubiu cu privire la dreptul Republicii Moldova de a deveni candidat și membru al Uniunii Europene atunci când, și asta iarăși este o prevedere a Uniunii Europene, Republica Moldova va fi pregătită. Ori această pregătire înseamnă, în primul rând, și o spun încă o dată, în primul rând, respectarea unor criterii de natură politică, mai puțin cele de natură economică, și ele sunt importante, însă eu aș reaminti faptul că Uniunea Europeană este o uniune întemeiată pe valori, nu pe o anumită valoare a produsului intern brut. Așadar, lupta împotriva corupției este un semnal de sănătate sau dimpotrivă de lipsă de sănătate a unei democrații, a unui stat de drept, și de aceea cred că toată lumea este de acord să îndemne Republica Moldova să ia foarte în serios această dimensiune a vieții politice și sociale.
Dar cum ați comenta îndemnul mai multor forțe din Republica Moldova care cer DNA treceți prutul?
Eu n-am auzit de acest îndemn și nici nu știu cum ar putea fi el pus în aplicare, însă cei care își doresc ADN-ul să treacă prutul, am să le spun că ADN-ul a și trecut prutul. Există o colaborare foarte bună între toate instrumentele de luptă împotriva corupției din România, fie că e vorba de Procuratura, de Departamentul Național Anticorupție, de de Ministerul Public, de Agenția Națională de Integritate. Mă rog, toate aceste elemente ale sistemului de justiție din România au o colaborare foarte solidă cu instituțiile similare din Republica Moldova. Mai mult decât atât, ele s-au întâlnit foarte recent, la începutul lunii martie, la București, când instituțiile similare din România, prin conducătorii din Republica Moldova, prin conducătorii lor, au însoțit-o pe doamna vicepremier German într-o vizită la București. Așadar, suntem în cursul unui proces de înfrățire administrativă, dacă doriți, sau de sincronizare a eforturilor noastre, fie pe linie legislativă, fie pe linie administrativă, fie pe linia unei colaborări practice, astfel încât, până la urmă, exemplele românești să producă roade și în Republica Moldova.
Adică CNA-ul de la Chișinău să funcționeze așa cum activează DNA-ul de la București.
Vedeți, eu nu aș defini în termenii ăștia performanța CNA-ului. Aș spune că CNA-ul nu trebuie să răspundă unor criterii fixate la București, ci trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Or, aceste așteptări sunt, cred, destul de limpezi. Cetățenii de aici își doresc o justiție transparentă, eficientă, liberă, sustrasă influențelor de natură politică. Și cred că această așteptare este una firească și de plin europeană.
Oficiali de la cartierul NATO de la Bruxelles spun că Republica Moldova, Ucraina și Georgia merită mai mult sprijin din partea NATO. Ce sprijin ar putea oferi Alianța Nord-Atlantică Republicii Moldova, care rămâne a fi un stat neutru, așa cum e consfințit în legea fundamentală a țării?
Sigur, niciun oficial NATO, niciun oficial al unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice nu pune sub semnul întrebării neutralitatea Republicii Moldova. Aceasta este o chestiune, cum spuneați, constituțională și care ține de suveranitatea Republicii Moldova, de felul în care, prin cetățenii, prin reprezentanții ei politici, Republica Moldova își definește statutul de securitate. Așadar, această chestiune nu este pusă în niciun fel sub semnul îndoielii. În al doilea rând, Republica Moldova este deja angajată într-o relație cu NATO, iar această relație se înscrie sub egida Parteneriatului pentru Pace. Această relație a produs deja rezultate și, de exemplu, este programul României de a elimina, împreună cu Republica Moldova, pesticidele. Acesta este un rezultat al colaborării cu Alianța Nord-Atlantică. În al doilea rând, Republica Moldova a fost obiectul atenției statelor aliate, iar această atenție s-a vădit cu ocazia ultimului summit al Alianței din Țara Galilor și vă invit să citiți documentele publice ale acestui summit pentru a vedea că Republica Moldova este probabil statul nemembru cel mai menționat în documentele publice, dovada atenției de care deja se bucură Republica Moldova. Și avem două inițiative pe care le propunem Republicii Moldova, și anume programul Creșterea Capacității de Apărare și Platforma de Interoperabilitate. În interiorul acestor două programe și plecând de la solicitările Republicii Moldova. Așadar, inițiativa în aceste programe va aparține Republicii Moldova. Plecând așadar de la solicitările Republicii Moldova, vom intensifica și vom aprofunda noi, statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, colaborarea cu Republica Moldova.
În această regiune unde există atâtea conflicte înghețate, România poate să-și asume un rol mai important în depășirea acestor crize cu care se confruntă și Republica Moldova și Georgia și iată Ucraina?
Sigur, iar vocea României a devenit și mai puternică și mai limpede odată cu intensificarea problemelor de securitate din regiune. Și exemplul cel mai la îndemână care vine este seria de vizite pe care președintele Iohannis le-a avut și care au fost în mod limpede focalizate asupra regiunii. Prima vizită a președintelui a fost la Chișinău, a urmat Kievul, Varșovia, președintele Turciei Erdogan vizitează Bucureștiul. Această serie atât de focalizată regional de contacte politice bilaterale nu este întâmplătoare și ea denotă o atenție importantă pe care România o acordă situației regionale, inclusiv din punctul de vedere al securității. Vreau să vă asigur că Republica Moldova reprezintă pentru noi punctul de maximă intensitate a atenției și a mobilizării eforturilor noastre.
Ceea ce se întâmplă în jurul Mării Negre, cât de mult preocupă România?
Foarte mult și nu de ieri de astăzi. Gândiți-vă că România se află la originea a cel puțin două inițiative importante ale Uniunii Europene. Prima este sinergia Mării Negre, pe care noi o dorim realimentată cu atenție și cu mijloace de cooperare. În al doilea rând, strategia Dunării, care cuprinde nu numai statele riverane ale Dunării, ci și state care se găsesc pe litoralul Mării Negre. Ceea ce noi ne-am propus este să atragem mai întâi atenția Uniunii Europene și Alianții Nord-Atlantice asupra bazinului Mării Negre ca fiind o zonă de contact și, iată, din păcate, de conflict între state care aparțin unor continente geopolitice, pentru moment cel puțin diferite și poate chiar competitive. De asemenea, am dorit să creștem potențialul de comunicare și de cooperare în regiunea riverană a Mării Negre.
Să vorbim despre eficiența acestui gazoduct Iași-Ungheni, care trebuie să fie gazoductul Iași-Chișinău. Parcă a fost destul de promițător inaugurarea acestui gazoduct. Pe de altă parte, am văzut că chiar în prima lună de la livrarea gazelor românești către Republica Moldova s-a și sistat pentru că s-ar fi consumat întreaga cantitate care urmea să fie oferită părții stânge a Prutului. Există șanse ca acest gazoduct să intre în deplină funcționalitate?
Întâi de toate, cred că se cuvine totuși să fim bucuroși că acest gazoduct există. În al doilea rând, el există pentru a fi folosit. Iar el se folosește atunci când contractorul de gaze, cei care cumpără gaz din România, au clienți care au nevoie de acest gaz. Așadar, dacă ar fi să localizez dosarul chestiunii, aș pune asta, și anume că trebuie creat un portofoliu de clienți în Republica Moldova care să își dorească să primească gaz din România. Aceasta este o operațiune, cred, cu care toată lumea este de acord și care cred că nici nu e foarte complicat să fie dusă la îndeplinire. În al doilea rând, acest gazoduct este un prim pas dintr-un parcurs pe care am început să-l facem, Republica Moldova, România și Uniunea Europeană, și care, atunci când el va fi realizat, va conecta Republica Moldova de întreaga rețea de gaze, nu numai din România, ci și din Uniunea Europeană. În acest fel, Republica Moldova, atunci când clienții de gaz o vor dori, adică decizia este a lor, nu este nici a României, nici a Republicii Moldova, prin guvernele lor. Atunci când clienții de gaz din România, din Republica Moldova vor dori, vor putea cumpăra gaz de oriunde, de pe piața europeană. Din Norvegia, care este un mare producător de gaz, din
Dar România. De ce mulți își pun întrebarea dacă România ar fi capabilă să asigure Republica Moldova cu întreaga cantitate de gaze de care are nevoie?
E o întrebare legitimă și la această întrebare România are răspuns deja. Mai întâi că România produce cam de 10 ori mai mult gaz decât are nevoie Republica Moldova. Dependența de importurile de gaz ale României este una dintre cele mai scăzute din Europa. Și nu pentru că nu am consumat gaz, ci fiindcă avem gaz propriu pe care îl extragem și îl utilizăm. În al doilea rând, România are resurse de gaz încă nevalorificate, dar pe cale de a fi valorificate. S-a descoperit gaz și gaz suficient pentru următoarele decenii pe platoul continental al Mării Negre. Așadar, există premize foarte serioase pentru ca România să poată fi un furnizor de gaze pentru Republica Moldova. Acum eu aș mai vrea să spun un lucru. Piața de gaze din România este în bună măsură liberalizată. Ea nu aparține, nu este în mâna guvernului. De exemplu, cei care cumpără gaz din România cumpără fie de la Petrom, care este un producător de gaze și o companie privată, cum se știe, fie de la Romgaz, care este tot un producător de gaze, unde statul român are încă,
cota parte.
Are încă o cotă parte. Așadar, nu aș dori să punem problema acestui gazoduct în termeni politici sau în termenii raporturilor dintre state. E o chestiune care a devenit deja comercială. Încă o dată, decizia este a clienților, clienții din Republica Moldova trebuie să-și dorească gaz din România și să achiziționeze aceste volume de gaz utilizând gazoductul care este funcțional.
Dar ziceam, gazoductul funcțional va fi atunci când se va vorbi pe ansamblu gazoductul Iași-Chișinău, până când gazele ajung și în casele consumatorilor de la Chișinău.
Eu nu aș vrea să se înțeleagă că în momentul actual gazoductul nu este funcțional. Este funcțional. Ceea ce gazoductul în momentul de față nu permite este transportul gazului până la Chișinău din rațiuni tehnice care țin de presiunea diferită în sistemele gaziere din România și Republica Moldova. Însă, de asemenea, ceea ce în acest moment acest interconector nu permite, este alimentarea Republicii Moldova cu toată cantitatea anuală de gaz de care are nevoie. Însă, încă o dată, gazoductul este funcțional, funcționează și nu trebuie în niciun fel să regretăm că am depus atâtea eforturi și am cheltuit atâția bani pentru a-l construi.
Dar v-ați încumetat să spuneți și odată când gazul românesc ajunge la Chișinău?
Cu multă plăcere m-aș încumeta dacă această chestiune ar aparține responsabilității ambasadei. Însă, până una alta, nu mi s-a cerut mie să fac acest gazoduct ca să pot să furnizez odată.
Domnule ambasador, câtă încărcătură simbolică și nu numai ar avea această noutate care e cunoscută de opinia publică că fostul președinte al României, Traian Băsescu, va fi și deținătorul cetățeniei Republicii Moldova?
Eu cred că la această întrebare trebuie să răspundă și o vor face fără îndoială mai bine decât mine două persoane foarte importante pentru acest eveniment cu într-adevăr multă încărcătură simbolică. Întâi de toate președintele Timofti, care printr-un gest suveran de generozitate va acorda această cetățenie. În al doilea rând, sigur, președintele Băsescu, care, cum se știe, și-a dorit mult această cetățenie. Acum, dacă ar fi să fac un comentariu de cetățean, nu de ambasador, cu privire la acest lucru, aș spune următorul lucru. Eu cred că e un lucru frumos acesta de a acorda de a ne acorda reciproc cetățenia. E un gest care prin simbolistica lui cimentează încă mai mult raporturile deja foarte solide și foarte calde dintre noi.
Curios dacă și Marius Lazurca, după ce își încheie mandatul, ar vrea să obțină cetățenia Republicii Moldova.
Fără îndoială, cetățeanul Marius Lazurca își dorește asta. Ambasadorul Lazurca trebuie să constate că există probleme de incompatibilitate între exigențele profesionale pe care și le-a asumat și problema dublei cetățenii.
Cât de mult a așteptat Bucureștiul să se cunoască adevărul despre 7 aprilie? Nunza, dar vă adresez această întrebare. Atunci, în 2009, s-a vorbit foarte mult că ar fi existat și implicații din partea României în acele triste evenimente. V-ar fi interesat acest adevăr despre 7 aprilie și dacă se va mai cunoaște el vreodată?
Sunt sigur că se va cunoaște. În această privință nu am niciun dubiu. Eu aș vedea chestiunea sub un dublu aspect. Întâi de toate, sigur, România își dorește clarificarea acuzațiilor la care a fost supusă. Cred că opinia publică internațională, partenerii străini ai Republicii Moldova, merită și ei un răspuns. Mai cu seamă, după ce România, când a fost lăsată să lucreze, s-a văzut că face lucruri bune pentru Republica Moldova. Aici vă dau un singur exemplu. Doar anul trecut, asistența pe care România a pus-o financiară, pe care România a pus-o la dispoziția Republicii Moldova, se ridică la peste $70 de milioane. Așadar, prietenii Republicii Moldova, care sunt în egală măsură și prietenii României, cred că ar fi foarte interesați să afle dacă există argumente cu privire la acuzațiile la care România a fost supusă.
A fost expulzat ambasadorul României de atunci din Republica Moldova, s-au impus acele vize, dacă ne amintim, din partea autorităților de la Chișinău pentru cetățenii români.
Spre beneficiul tuturor ca aceste lucruri să fie lămurite. Dar aceasta este doar o parte a problemei și, deși știu că e riscant ceea ce spun, îmi iau totuși inima în dinți și spun, nu este poate partea cea mai importantă a acestei chestiuni și aici vin la al doilea unghi din care, cum spuneam, privesc această chestiune. Eu cred că această istorie a lui 7 aprilie trebuie lămurită în beneficiul cetățenilor acestei țări. Ei își doresc să știe cum s-a produs schimbarea de regim în Republica Moldova în zilele lui aprilie. Ei își doresc să știe pentru ce au fost sacrificate victimele, dacă aceste morți au fost în zadar sau nu. Suferința și sângele lor sunt un apel necontenit și care nu poate fi neglijat pentru ca adevărul să iasă la lumină. Ori cred că niciun om politic care ia în serios exigențele morale imprescriptibile ale politicii nu poate neglija această chemare la găsirea adevărului.
Eu am auzit voci care spuneau că așa cum nu se cunoaște nici până astăzi adevărul despre Revoluția din România din 1989, asta ar fi și scuză că deocamdată nu se cunoaște și adevărul despre evenimentele din 7 aprilie 2009 din Republica Moldova. Deși poate nu e o paralelă fericită, dar am auzit declarații care se făceau și puneau în aceeași lumină ceea ce s-a întâmplat în 89 în România și în 2009 în Republica Moldova.
I-aș întreba pe părinții lui Valeriu Boboc dacă ar fi mulțumiți cu această explicație și dacă ei vor spune că, într-adevăr, pot să aștepte până când se clarifică adevărul deplin despre Revoluția din România, atunci mă voi declara și eu mulțumit. Dar cred că răspunsul lor va fi diferit.